Nu, būtībā plānots radīt jaunu Eiropas Savienības fondu. Tas sauksies Eiropas Strateģisko investīciju fonds, kurš izsniegs garantijas dažādiem projektiem. Un šie projekti iecerēti ir divi veidi. Tie vieni būtu tātad liela mēroga strateģiski projekti, kas skar infrastruktūras izbūvu dažādās Eiropas Savienības valstīs, un mazāk mēroga projekti, kur ir vērsti uz mazo vidēju uzņēmumu atbalstu. Jā, un interesants ir šīs naudas radīšanas mehānisms. Būtībā komisijas plāns, izmantojot pieticīgos, šobrīd jau pieejamos Eiropas Savienības resursus, izmantojot modernas finanšu tehnoloģijas, ģenerēt šos 315 miljardus eiro.
Šajā plānā ir kādi konkrēti mērķi un konkrēti termiņi?
Jā, ir plānots, ka šis jaunais fonds sāka darboties jau nākošā gada jūnijā. Tātad tikt izstādāta attiecīga regula, ar kuru acīm redzot nāksies nodarboties Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā nākošā gada pirmajā pusē. Un plānot šo regulu virzīt pātrinātās apstiprināšanas kārtībā. Jā, un tātad plāns ir, ka šie finanšu līdzekļi jau kļūst pieejami nākošā gada otrajā pusē, vismaz, kas attiec uz šo mazo vidēju uzņēmumu atbalstu.
Bet jūs prāt, šis plāns ir tāds reāls un īstenojams?
Šeit gan jāsaka, esmu ļoti skeptisks un vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, šobrīd tiek mēģināts radīt lielu naudu, principā nenokā. Var saprast to ideju. Un proti, Eiropas Savienības dalībvalstis ir ļoti ierobežotas savā fiskālajā rīcībā, respektīvi ir strikti fiskālie noteikumi, un valdība parāda jau šobrīd ir arī ļoti augsti, līdz ar to ir grūti ģenerēt papildus resursus. No otras puses ir privātajā sektoram ir ļoti daudz, salīdzinot daudz līdzekļu. Un tas ir Eiropas Centrālās bankas darbības rezultāts. Eiropas Centrālā banka ir censusies ar monetāriem līdzekļiem stimulēt Eiropas Savienības ekonomiku. Taču tas īsti nav izdevies, jo Eiropas Savienība cieši no tā saucamās likviditātes slamatām. Tā ir situācija, kad centrālajai bankai cenšoties ieplūnāt jaunu naudu ekonomikā, vienalga ekonomika neaug, jo tas saistīts ar to, ka ekonomikas dalībnieki vienkārši šaubās par iespējām īstenot jēdzīgus biznesa projektus un vienkārši šo naudu pietur. Un tātad šī plāna būtība, ko tagad komisija likus priekšā, ir piesaistīt privātā sektora brīvos līdzekļus lieliem infrastruktūras projektiem, kas līdz šim tikuši finansēti tikai no valdības kasēm.
Kam būtu jānotiek, lai jūsu skepsi mazinātos?
Lielākā problēma ir tā, vai tiešām privāti aizdevēji, bankas, pensiju fondu un tamlīdzīgi vēlēsies ieguldīt līdzekļus šādos lielos infrastruktūras projektos, par kuru atdevi konkrētu, tiksim, atdevi tādā, tiksim, peļņas formā ir grūti runāt. Nu, piemēram, ja jūs uzbūvējat ceļu, un jūs šo ceļu uzbūvējat par privātiem līdzekļiem, kā šis privātais investors spēs novērtēt un atgūt šos līdzekļus atpakaļ?
Maksas ceļš?
Jā, vienīgais īstenībā ir maksas ceļš, bet vai tas ir tas mērķis šiem infrastruktūras projektiem ceļu būvniecībā, jo plānots ir būvēt gan transporta tīklus, gan enerģētiskos tīklus, lai piegādātu elektrību reģioniem, kur ir atkarīgi, kur tiksim, ir ierobežotas iespējas līdz šim, piemēram, Baltijas reģionā, kur ir ļoti atkarīgi no dažiem ražotājiem. Un tāds lietas, un viņām patiesībā šo atdevi ir grūti novērtēt, un par to arī runā šobrīd finanšu eksperti, kuri ir ļoti kritiski par šo plānu patiesībā.
Bet par šiem lieliem projektiem tad būtu jāgaida, lai Eiropas komisija Junkers vēl līdz gada beigām nāktu klēr ar kādu skaidrojumu, tas būtu tā kā sagaidāms kaut kas tāds?
Jā, un arī dzen ir skaidrs, ka tomēr šie 16 miljardi, ko Junkers šobrīd ir atradis, tā nav jauna nauda, tā nauda ir paņemta jau no esošiem programām. Un ir skaidrs, ka šīs naudas ir par maz. Pret 315 miljardiem tas ir, nu, šīs tehnoloģijas, kuras plānots izmantot, ir līdzīgas tam, kā darbojās līdz šim lielās investīcija bankas. Tātad tiek piesaistīts, zināms, naudas resursi un izmantojot atvesinātos finanšu instrumentus, viņš tiek palielināts, būtiski tiek palielināts šis finansējums. Nu, šeit ir runa par 15 reizes palielināšanu. Tātad 1 pēc 15. Un jāsaprot arī tas, ka ne visi projekti būs veiksmīgi un būs arī zaudējumi. Un 16 miljārdiem par 315, tas ir ļoti zems kapitāls. Un principā, jā, runa, ka būtu šo summu jāpieaudza vismaz līdz 60-80 miljārdiem. Lai šī programma, ja šis fonds, jaundibinātais fonds, būtu baudīt kaut cik jēdzīgu uzticību no privāto sektoru puses.
Ja šis plāns tomēr strādā kaut vai daļai, kuras valstis būtu ieguvējis no tā visa?
Tas labs jautājums. Viens no principiem, kas arī ir ierakstīts šajā Junkera plānā, ir tāds, ka šeit netiek, šis finansējums netiek dalīts nec par reģioniem, nec par kādām tēmām. Būtībā plāns ir radīt projektu sarakstu. Šo projektu sarakstu projektu pieteikums iesniedz dalībvalstis. Šie projekti tiek sakārtoti pēc viņu riska pakāpes. Tiek veidots neatkarīga ekspertu grupa, kas šos projektus izvērtē, novērtē viņu, teiksim tā kā piešķir kredīta reitingu šiem projektiem. Un attiecīgi sekmīgākie projekti spēs piesaistīt privāto finansējumu. Tātad būtībā šo projektu finansētāji būs privātie fondi, izmantojot garantijas. Un, protams, tātad gala vārds būs šim privātajam sektoram, kādas projekts viņi vēlēsies finansēt. Un tad ir jautājums, kāds varētu būt Latvijas iegūms. Ja nebūtu Ukrainas krīzes, teikt, ka varbūt šī sistēma darbotos un Latvijai izdotos arī piesaistīt samērā lielus resursus. Taču šobrīd jāsaka, nesoties to, ka Latvijas kredīta reitings kopumā uzlabojās, tomēr šī Ukrainas krīze ir kā tāds nepatīkams fonds ekonomiski izaugsmē Latvijā, un tā tiešām ir jautājums, vai ar šīm garantijām Eiropas Savienības, pēc tam ļoti zemu līmeņu garantijām, vai būs iespējams pierunāt privātos aizdevējus finansēt lielus infrastruktūras projektus Latvijā, manuprāt, ir diezgan apšaubām.
Bet šis nelabvēlīgais Ukrainas fonds, ja bēna, nekrīt taču tikai uz Latviju?
Ne tikai uz Latviju, tad mēs varam teikt, nu jā, mēs esam vienā laivā ar Igauniju un arī cien ar Lietuvu.
Polija jau arī noteikti var runāt.
Polija vēl ir bufervalsts Baltkrievija blakus. Un jāspot arī, ka lielā mērā Latvijas ekonomiski izaugsmi ir atkarīgi no tā, kā darbojas mūsu austrumu robeža. Ja šī robeža plūs pāri kravas abos virzienos, tad mums būs ekonomiski izaugsmi, ja šīs kravas neplūdīs. Tomēr mēs esam, tad cerības ir stipri mazākas, un jāspēc, ka Polija pat par sevi liela ekonomija, kura spēj arī caur iekšējo patēriņu ģenerēt izaugsmu, kas nav iespējams Latvijas gadījumā, jo mēs esam ļoti maziņi ekonomika.
Aizvadītā gadā eirozonas izaugsme ekonomiskie rādītāji nav pārāk iepriecinoši. Sakiet, vai nākamais gads varētu nest kādas pozitīvas pārmaiņas?
Kopumā sakot, esmu diezgan skeptisks. Diemžēl Eiropas Savienības ekonomika ir ieslīgusi atkārtotā recesijā, lai arī Eiropas komisijas prognoze rāda, ka rādītājiem mazliet uzlabosies. Tomēr ir daudz riska faktori, kas var šīs cerības padarīt par veltīgām. Jāatzīmē, ka joprojām saglabājās galvenā problēma, tās ir šīs augstās parāda saistības, kas ir uzkrājušās Eiropas valstīm, gan valdību parāda ziņā, gan privātā sektora. Jā. Un šīs noteiktās parāda saistības, tās ierobežo patēriņu, un patēriem nesot nav arī ražošanas, nav jau kam ražot vienkārši, un līdz ar to arī šī ekonomika stagnē. Un tāpēc jāsaka, ka šis plāns, ko piedāvā Junkers, viņš īsti netrāpa problēmai. Saka, kā naglē pa galvu, viņš, diemžēl, tas ir sitiens garām, jo būtībā problēma ir netik daudz ar šīm investīciju trūkumu, cik tieši vājais pieprasījums Eiropas tirgu ir cēlons lēnie ekonomiski izaugsmēm.
Kas tad būtu bijis jādara, lai trāpītu naglē pa galvu?
ir jāatslogo mājasaimniecības un uzņēmumi no parādsloga.
Kā to var izdarīt?
Viens efektīvs līdzeklis tā ir fiskālā stimulēšana.
Proti?
Proti valdībām, kuras to spēj, kurām nav augsts parāds saistība, piemēram, Vācijai ir jāiegulda savā ekonomikā, jāsāk ieguldīt līdzekļus.
Un Latvijai?
Latvijas gadījumā, diemžēl, mums ir fiskālais deficīts. Jā, gan šogad, gan nākošgad ir 1% apmērā jau iezīmēts. Tie gan jāsaka, ka Latvija nav īpaši plašs manevru iespējas. Mēs esam maza ekonomika ar diezgan seku finanšu tirgu. Mūsu cerība ir Vācija. Un ja mēs kā Latvijai esam... Mēs Latvijā esam pieņēmušos spēles noteikumus, ko vēlējās Vācija. Mēs esam parakstījuši, pievienojuši visiem fiskālās disciplīnas līgumiem un ieviesuši visos striktos noteikumus. Tātad mēs savus finanšu sistēmu esam savuduši kārtībā, taču ekonomikas stimulācija, to ir nonākusi eurozonas centru valsts ziņā, un protams, ka tā ir Vācija. Vācija stimulēja savu ekonomiku, arī Latvijas ekonomika augst līdz. Ja Vācija neko nedarīs, tad arī mūsu ekonomika stagnēs.
Bet šī atkārtotā recesija, par ko jūs runājat, ko tas tad nākamā gadā varētu nozīmēt?
Tas nozīmēs pirmkārt to, ka neaugs Latvijas eksports. Tomēr mūsu nozīmīgākais eksporttirgs ir citas Eiropas Unības valstis. Mums vēl īsti, mūsu uzņēmēji vēl īsti nav izauguši līdz eksportam uz tālajām valstīm. Tas attiecīgi atsauksies arī uz Latvijas ekonomisku izaugsmi. Eiropas Savienības mērogā pastiprināsies banku problēmas, jo bankas turpinās nekreditēt tirgu un arī, ja bankas nekreditē, neiesniedz jaunas kredītes, tad viņām arī nav ienākumu. Ja viņām nav ienākumu, viņas zaudē savu kapitālu, viņas kļūst arī maksāt nespējīgas. Tātad varam gaidīt jaunas banku problēmas. Un, protams, neaugot ekonomikai, parāds lokas vien paaugstinās. Arī tas attiecas uz mājasaimniecībām. Ja ir nav izaugsmes, tad, un pie tam, ja vēl ir deflācija, kas arī ir, vismaz četās valstīs šobrīd ir deflācija Eiropas Savienībā. Patiesībā var teikt, ka visa eirozona ir deflācijā, jo ir pieņēmums, nu, ir pierādīts, ka līdz 2% inflācijas radītājs būtībā nozīmē to, ka tā 2% kļūda ir parasti inflācijas mērīšanā, un ja ir 2%, tad patiesībā inflācija ir uz tūlu nulei, un ja ir zemāk par 2%, tad tas nozīmē, ka deflācija patiesībā, tad tas šo slogu palielina. Eiropas Centrālās bankas prezidenta izteikumi Helsinkos pirms pāris dienām arī vieš būtisks bažs par to, vai tiešām Eiropas ekonomiskās monetārās politikas veido izprot šīs problēmas saka, dziļumu patiesībā. Tā kā, nu, labu ziņu ir principā ļoti maz šobrīd, var tā teikt.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.